Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: da li je moguć pomak nakon jučerašnjeg susreta Vučić-Tači, analitičar Dragan Đukanović.
Verovatno mislim da su obe strane mogle da vide da postoji neka mogućnost kompromisa koja opet može da ih zadovolji i da onu drugu stranu ne dovede u status gubitnika.
Francuska izručila BiH Radomira Šušnjara, optuženog za ratni zločin u kući u Višegradu, gde je zatvoreno i zapaljeno 57 Bošnjaka, među njima i 9 članova porodice Huse Kurspahića.
5 država sam prošao da tražim pravdu, da kažem da su mi zapalili i da porodicu korijene. Sve sam izgubio, izgubio sam nadu Boga u ljude, u život, sve sam izgubio.
O najavi Dragana Čovića da se u Briselu formira predstavništvo za hrvatske kantone iz BiH. O političkim posljedicama sporazuma o saradnji Crne Gore i Turske u odbrambenoj industriji. Da li će se arapski partner Etihad povući iz Air Srbije? Predrag Vujović, bivši generalni direktor JAT-a, smatra da neće.
Sam Etihad da izađe iz vlasništva, za sada oni nemaju interes jer nemaju nikakav trošak. Znači, sav trošak je na teret države Srbije, odnosno nas građana.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da je bila teška, ali ohrabrujuća runda dijaloga u nedjelju između predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Ona je, dolazeći na zasedanje šefova diplomatija Evropske unije u Luksemburg, rekla da je Zapadnom Balkanu sada potrebno da Evropska unija bude dosledna i ispuni obećano, ocenjujući da je ostvaren upečatljiv napredak i time što je potpisan sporazum o imenu između Skoplja i Atine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da očekuje da lideri članica alijanse na samitu sljedećeg mjeseca odluče o zvaničnom početku pregovora o članstvu Makedonije u tom vojnom savezu. Lideri članica NATO-a sastaće se u Briselu 11. i 12. jula. Stalni predstavnici zemalja članica Europske unije ponovo danas nisu uspjeli da usaglase stavove oko mogućnosti otvaranja pristupnih pregovora sa Makedonijom, saznaje Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Misija međunarodnih posmatrača raspoređena za nadgledanje izbora u Turskoj osudila je u ponedjeljak nedostatak jednakog tretmana kandidata na predsjedničkim i parlamentarnim izborima u toj zemlji. Recep Tayyip Erdoğan je dobio novi petogodišnji predsjednički mandat. Iako predsjednik u Turskoj može da dobije samo 2 mandata, ovaj će se računati kao Erdoganov prvi pod novim ustavom, koji uvodi predsjednički sistem i daje predsjedniku veća ovlaštenja u odnosu na vladu, tako da bi on na vlasti mogao da ostane do 2028. godine. Predsjednik Bundestaga Wolfgang Schäuble upozorio u Varšavi u debati s poljskim premijerom Mateuszom Morawieckim da je evropska integracija započela otvaranje granica i da one moraju da ostanu otvorene da bi se sačuvala ideja Evrope bez ratova. Evropska unija i Kina pozvale su Pekingu na poštovanje pravila međunarodne trgovine, aludirajući na rastući protekcionizam Sjedinjenih Američkih Država. U Kini boravi potpredsjednik Evropske komisije Jyrki Katainen, koji je naveo da je Svjetska trgovinska organizacija srce međunarodnog trgovinskog sistema s pravilima koja moraju da se poštuju. Evropska unija i Kina su nedavno najavile nove takse na američke proizvode. Te carine je Evropska unija počela da primenjuje 22. juna i odnose se na uvoz američkih proizvoda kao odgovor na odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da uvede namete na evropski čelik i aluminijum. Američka kompanija Harley-Davidson saopštila da neće povećati cene motocikala nakupcima da bi pokrili troškove carina koje je Evropska unija uvela SAD-u. Iz američke kompanije je saopšteno da je planirano da se proizvodnja za evropsko tržište preseli u međunarodne poslovnice da bi se izbjegli troškovi carina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre, da li je moguć pomak u pregovorima Beograda i Prištine nakon jučerašnjeg susreta u Briselu predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija? Opširnije Ognjen Zorić.
Mislim da su se tenzije sada smirile, rekao nam je profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dragan Đukanović, ocenivši da je kompromis reč koja bi mogla da objedini izjave dvojice predsjednika date nakon susreta u Briselu.
Pokazivanje neke vrste spremnosti za kompromis, iako smo imali izjave koje su bile prilično radikalne od nekih zvaničnika i vlasti u Prištini i u Beogradu, kada je u pitanju bila priprema ovog sastanka i kada su bile nekoliko nedelja pre održavanja ovog sastanka. Mislim da su se ipak nekako tenzije smirile i da očigledno će ovaj proces koji ulazi u jednu sasvim novu dinamiku ići mnogo brže nego što su i mnogi očekivali kada je u pitanju proces normalizacije.
U danima uoči posljednje runde briselskog dijaloga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je beogradskim medijima govorio da neće pristati na pritisak, mada je spreman na kompromis, te da razmišlja i da li uopšte da ide u Brisel. Prvog dana mjeseca u kome je ova runda održana, Vučić je govorio da Prištinu jedino zanima kako da preuzme potpunu kontrolu nad severom Kosova, na kojem Srbi čine većinu, a nekoliko dana kasnije i da očuvanje mira i stabilnosti postaje sve teže, jer kako se izrazio, Albanci postaju sve nervozniji. Temperaturu je u junu podigla i stara tema lobiranja Srbije za smanjenje broja država koje su priznale Kosovo, pa je tako ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na vanrednoj preskonferenciji na kojoj je rekao da je Liberija povukla svoje priznanje, ponovio da će broj država koje priznaju Kosovo biti ispod 100, što će, dodao je, onemogućiti Kosovo da postane članica međunarodnih organizacija. Nakon nedeljnog dijaloga u Briselu, međutim, ton je bio primetno drugačiji, ukazuje profesor Dragan Đukanović.
Mislim da je Evropska unija vjerovatno, kada je u pitanju sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum, iznašla neku vrstu kreativne formule koja može da zadovolji obe strane. I upravo ističući u tim principima koji su jučer bili predstavljeni, koji još uvijek nisu javno objavljeni, vjerovatno mislim da su obe strane mogle da vide da postoji neka mogućnost kompromisa koja opet može da ih zadovolji i da onu drugu stranu ne dovede u status gubitnika.
Uprkos smirenom tonu i pozivima na kompromis koji su pratili dijalog u Briselu, na marginama ovih razgovora ponovo se povela i polemika o broju država koje su priznale Kosovo, a odvijala se između ministara spoljnih poslova Ivice Dačića i Bedžeta Pacolija. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ocenjuje da borba za smanjenje broja država koje su priznale Kosovo liči na Sizifov posao, čiji cilj nije da se stigne na vrh brda.
Da postoji jedna priča koja je medijski i politički važna, koja treba zapravo da održava tu predstavu i javnosti Srbije, da ova vlada nije izdajnička i da ona neće priznati Kosovo. Znači, to je dokazivanje. Mi smo uporni, mi se borimo, postižemo šta možemo i naravno u time donekle i komplikujemo put Kosova u UNESCO, u Ujedinjene nacije i otežavamo posao onoj drugoj strani, Istočnom Zapadu.
Tema broja država koje su priznale Kosovo očigledno je nešto čime će se baratati i u narednom periodu, smatra profesor Dragan Đukanović, ali, kako ističe, ona će sa razvojem dijaloga otići u drugi plan.
Mislim da to sada neće biti od suštinskog značaja, koliko će zapravo suštinski značaj imati ta jedna opredeljenost, pre svega Evropske unije, da se ovaj proces što pre privede kraju i mislim da je to sada ključna stvar.
Važan utisak koji su ostavili posljednji razgovori dvojice predsjednika u Briselu, primećuje Đukanović, jeste i to da su obe strane nastavak dijaloga shvatile kao ulazak u završnicu procesa normalizacije od početog marta 2011. Evropska unija je, podsjetimo, nastavak dijaloga označila početkom intenzivne faze, što su po završetku trilateralnog sastanka dvojice predsjednika i šefice evropske diplomatije Federike Mogherini u izjavama potvrdili i Vučić i Tači. Na kraju tog procesa nalazi se pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Ako ne bude postignut, primetio je Tači, to će skupo koštati i jednu i drugu stranu. Moramo, poručio je u Briselu Vučić, da pronađemo rješenje koje je racionalno i koje odgovara građanima Srbije, ali koje će ukazivati respekt i prema drugoj strani, a sve probleme da rešavamo u miru. Predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je dan nakon razgovora rundu dijaloga ocijenila teškom, ali ohrabrujućom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O ratnim zločinima u BiH. Francuska je tokom vikenda izručila Bosni i Hercegovini Radomira Šušnjara, koji se tereti za ratni zločin u kući u Pionirskoj ulici u Višegradu, gde je zatvoreno i zapaljeno 57 osoba bošnjačke nacionalnosti. Radi se o jednom od najstrašnijih zločina tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije, izveštava Alen Bajramović.
Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Sečić sjeća se dana kada je zbrinula jednu od preživjelih žrtava iz Pionirske ulice.
Na lijevoj ruci je imala veliku ranu, nečim je svezala, koja je bila već inficirana, puna crvi, u jednu nogu je bila ranjena kao ustrel, na sebi je imala samo ženske hulahopke tople, koje nisu imale stopala od hodanja. Ona je nama rekla, svi su izgoreli u Pionirskoj, uspjela sam iskočiti, je li mi sin iskočio, ne znam.
Brojna potresna svjedočenja kazivali su članovi porodica ubijenih koji se svake godine okupe pored danas obnovljene kuće u Pionirskoj ulici. Senad Kurspahić izgubio je dijete od samo dva dana koje u trenutku smrti ni imena nije imalo.
Nisam našao kosti, od svoje ne imali, dijete od dva dana, mati, sestra i to je to i žena. I nemam više ništa, ne mogu ja ništa vam odgovoriti.
Ubijeno je i 9 članova porodice Huse Kurspahića, među njima i njegova majka i dvije sestre.
Tražio sam pravdu, 5 država sam prošao da tražim pravdu, da kažem da su mi zapalili i da porodicu korijene. Sve sam izgubio, izgubio sam nadu Boga u ljude, u život, sve sam izgubio.
U udruženju Žena žrtva rata očekuju da se pred licem pravde pojave i drugi osumnjičeni za ratne zločine. Bakira Hasečić.
Počela sam da razmišljam na drugi način, da je Šušnjar imao vremena 26 godina. Pa možda se presabrao pa da proradi njegova savjest i da kaže jesam, taj i taj mi je naredio, ja se kajem, da priznam krivnju. I da članovima porodica živo zapaljeni civila kaže gdje su kosti.
U boračkoj organizaciji u Višegradu ne vjeruju tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Predsjednik organizacije Milisav Vasić tvrdi da je Šušnjar u svojoj jedinici bio tek od jula 92. i da je radio kao vozač koji je prevozio hranu. Ipak dodaje da sud treba odlučiti i da svako treba odgovarati za ono što je učinio.
To je gnusni čin koji se desio, gdje Višegrad ostaje veoma nazadan u svijetu, jer svi gledaju na te događaje koji su se desili. Oni su se desili, znači ne moramo ih sakriti, i tako da Višegrad stvarno ima, u svijetu ima negativno mišljenje.
Zoran Maksimović.
Da, sve lica koja su to uradila, po mom ličnom mišljenju neko odgovara.
U danima tužnih godišnjica poput Pionirske ulice i Bikavca, te na dan kada se spuštanjem 3000 ruža u Drinu obilježava stradanje žrtava ovog grada, u Višegradu je i više članova njihovih porodica. Azmir Šabanović i sam je bio zatočen. Od Milana Lukića otkupili su ga majka i ostali zatočenici iz škole koja se tada zvala Hasan Veletovac. Njegov život koštao je 2000 maraka i zlata koliko je njegovoj majici vrijedio život njenog djeteta.
Živimo onim životom od prije 25 godina, jednostavno živimo oko biljke. I svaki put kad dođeš uvijek te vrati, naprijed se ne može ići jer nema nikakve satisfakcije jer zločinci za ove zločine koje su počinili na prostoru opštine Višegrad još nisu kažnjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini u kojoj se postiču političke podele, kako se zahuktava predizborna kampanja, pripremila Aida Đugom.
Retorika podjela koje pribjegava većina političara u Bosni i Hercegovini, bez obzira koje etničkoj skupini pripadali, u izbornoj godini nikoga više ne čude. No pitanje je da li je samo riječ o pridobijanju povjerenja glasača ili su to pak neke dublje namjere. Javnosti je poznato da skoro svaku priliku predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik koristi da ukaže na nemogućnost opstanka Bosne i Hercegovine, dok je član BH predsjedništva Dragan Čović fokusiran samo na pitanja koje se tiču hrvatskog naroda i to samo u kantonima sa većinskim hrvatskim stanovništvom. Istovremeno i drugom članu predsjedništva BiH Bagiru Izetbegoviću se zamjera prevelika bliskost sa turskim predsjednikom, Profesor Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović objašnjava.
Svaki narod može da uradi šta god hoće, jer mi živimo i funkcionišemo isključivo na etničkoj matrici. Naprimjer, mi nemamo šefa države, imamo dom naroda koji je sastavljeno tri člana. Mi nemamo vladu, imamo vijeće ministara koje je također zbirka Srba, Hrvata, Bošnjaka, ne znam da li ima tamo ostalih, pa sve do mjesne zajednice. Tako funkcioniše ova država.
Posljednja najava Dragana Čovića za otvaranje predstavništva nekoliko kantona sa hrvatskom većinom u Briselu, ali i već dobro poznata retorika Milorada Dodika i njegovo veličanje ratnih zločinaca, za analitičara Ibrahima Prohića je, kako kaže, više od predizborne motivacije.
Iza svega se zapravo kriju strateški projekti, odnosno cilje. Ako je to tako, onda je u pitanju ne eksces, već kontinuitet destrukcije Bosne i Hercegovine iznutra i prikriveni imperijalni apetiti spolja, dakle od strane Srbije i Hrvatske. Mijenja se samo forma, mijenjaju se sredstva koja su prilagođena promijenjenim okolnostima i geostrateškim uslovima. Dakle, mijenja se taktika, a strategija ostaje ista. Oni jednostavno, po mom sudu, ne mogu nazad. Zaoštravanje i konflikt je njihov modus vivendi, i to ne samo politički. Normaliziranje ukupnih prilika u BiH za njih bi značio rizik i po pitanju klasične slobode.
Bez želje da govori o novim izjavama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, profesor sveučilišta u Mostaru Mile Lasić za otvaranje predstavništva nekoliko kantona sa većinskim hrvatskim stanovništvom kaže da je to sasvim uobičajna praksa u Europi, te da to nikoga ne treba čuditi jer i sam kanton Sarajevo ima svoje predstavništvo u Briselu. No Mile Lasić ukazuje na stvarni problem u Bosni i Hercegovini.
Problem je posve druge naravi, što se u Bosni i Hercegovini ne može govoriti uopće o jedinstvenoj vanjskoj politici jer je ona rastočena. Dakle, govori se s tri glasa, ne s jednim u odnosu sa svijetom, pa je, kako bi rekao, ovo samo još jedna u nizu sličica koje svjedoče o tome da u ovoj zemlji nema ni jedinstvene unutarnje politike i shodno tome ne može biti ni jedinstvene vanjske politike i da svatko radi što misli da treba kako bi opstao na vlasti, kako bi mu bilo ko bubreg u loju, jeli kako se to veli, a oni u čije ime to sve radi već kako bude.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko je nedavno u izvještaju Vijeću sigurnosti UN-a naveo kako još uvijek postoje etničke političke podjele u BiH i kako, naveo je Incko, trend izazivanja državnih institucija, koji je dugo bio karakterističan za entitet Republika Srpska, preliven i u entitet Federacije BiH. Incko je u izvještaju kritikovao vlast u oba bosansko-hercegovačka entiteta, isto kao i domaće lidere, počevši od Milorada Dodika, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića. Praksa podjela traje već četvrt vijeka, kaže profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović.
Dokle tu matricu ne promijenimo, mi ne možemo graditi budućnost u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Politički analitičar Jasmin Mujanović za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li bi izborna pobjeda i preuzimanje skoro apsolutne vlasti turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana mogli inspirisati balkanske političke vođe da i sami pokušaju učvrstiti svoje pozicije.
To je jedan od, kako da kažem, najgorih scenarija koji se nama sad sve više i više čini kao da je veoma moguć. Mislim, to je to. U Briselu, Washingtonu se još uvijek zvanično razgovara i priča o, jel, kao o tom euroatlantskom putu čitavog regiona. Međutim, mi vidimo da, jel, faktično svakog mjeseca i sigurno svake godine ta perspektiva postaje sve više i više sumnjiva. Dok u isto vrijeme, kao što ste rekli, totalno se mijenja generalna politička dinamika ne samo u Europi, nego u širem regionu Balkana i jugoistočne Europe. I to svakako da je velika inspiracija za političke elite u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u Makedoniji, jel, u čitavom regionu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do kraja emisije govorimo o političkim posljedicama sporazuma o saradnji Crne Gore i Turske u odbrambenoj industriji. Također, da li će se arapski partner Etihad povući iz Air Srbije? Crnogorski poslanici ovih dana razmatraju različite teme, a jedna je posebno skrenula pažnju. Zakon o potvrđivanju sporazuma između vlade Crne Gore i Republike Turske o saradnji u oblasti odbrambene industrije. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Usvajanje zakona o saradnji Turske i Crne Gore u oblasti odbrambene industrije, za što postoji neophodna većina u crnogorskom parlamentu, trebalo bi da podstakne zaključivanje novih sporazuma o proizvodnji i razvoju vojno-tehničke opreme i njihovih dijelova, saopštila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Sekulić kaže da će jedna od mogućnosti biti izvoz čelika na tursko tržište, od čega bi naročito mogla da ima koristi željezara u Nikšiću, koja je inače u vlasništvu turskog Toš čelika.
Kao jedan od ključnih razloga za zaključivanje sporazuma je omogućavanje izvoza specijalnih čelika na tursko tržište, čime će se podstaći bolja iskorišćenost kapaciteta željezare. Takođe, navedenim zakonom će se uspostaviti uslovi za razvoj saradnje, naročito u oblasti zajedničkog istraživanja, razvoja proizvodnje i modernizacije alata i materijala za odbranu i vojnih sistema dvije države.
Za dio opozicionih partija predloženi sporazum o vojno-tehničkoj saradnji između Crne Gore i Turske sumnjiv je, odnosno sumnjive su namjere i Turske i Crne Gore. Aspekti koji nisu bili jasni poslaniku opozicionog demokratskog fronta Strahinji Bulajiću su sljedeći.
Nije mi jasno što baš sa Turskom, posebno ako su već i jedna i druga zemlja članice NATO. Pitam vas, da li je to možda i rezultat koaliranja Demokratske partije socijalista i Bošnjačke stranke?
Slaven Radunović, poslanik Demokratskog fronta, napravio je paralelu između odnosa zvanične Crne Gore prema Rusiji i prema Turskoj.
Zamislite, vaš ili moj pradjed sada se probudi iz sna 100 godina i da mu kažu kako je Crna Gora potpisuje sporazume o naoružanju s Turskom, a kako vodi sankcije Rusiji. E, vi ste uspjeli u ovih zadnjih 10-20 godina potpuno obrnete sve što je tradicija.
Na diplomatske odnose Crne Gore prema Turskoj i Rusiji odgovorio je Ranko Krivokapić iz Socijaldemokratske partije, koji je kazao da ti odnosi nijesu u koliziji, već da se Crna Gora moguće približava i Rusiji i Turskoj.
Ispratio sam do 9, a možda sam prešao i do 11. Bio broj susreta u prošloj godini među predsjednika Erdogana i predsjednika Putina. 11 susreta ili 9 u jednoj godini između dva državnika ne postoje nigdje drugo na svjetskoj političkoj sceni. Ako tome dodamo da je Turska kupila SS-300, 400, znači posljednju verziju najboljih balističkih projektila odbranbenih, nisu samo protivvazdušni, nego su i imaju druge svrhe, onda će vam biti jasno kako je relativno to da smo se približili Turskoj, a odmakli od Rusije. Može biti da smo se primakli i Rusiji i Turskoj. Ako gledamo ono što znamo na javnoj sceni, postoji nešto i van javne scene, ali svi smo vidjeli ovo na javnoj sceni, frekvenciju dva velika državnika, možemo ih voljeti, ne voljeti, kao je obično reći, sa tom frekvencom pokazuju da ti odnosi se idu ubrzano.
Odnos dijela opozicije prema sporazumu sa Turskom kritikovao je i Predrag Sekulić, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista, koji je ocijenio da Crna Gora ne može biti oštećena ovim sporazumom, već naprotiv.
Znači, ja zaista ne mislim da smo mi na bilo koji način ovim sporazumom oštećeni od strane Turske, niti da je Turska oštećena od strane Crne Gore, nego se radi o sporazumu ravnopravnih partnera. Naravno, ako smo principijalni da kažemo, evo, nećemo sa Turcima da potpisujemo sporazum o odbrani, ajde da budemo principijalni pa kažemo nećemo našem crnogorskom primorju turisti iz Njemačke i iz Italije, recimo. Ali, da ne idemo toliko apsurdno u komentar svega onoga što se čulo danas.
Osim što će sa Crnom Gorom sarađivati u oblasti bezbjednosti, Turska već godinama ulaže kapital u crnogorsku privredu. Prema podacima Centralne banke, Turska je sa 21,5 miliona eura prošle godine bila na 9. mjestu po ukupnim stranim ulaganjima u Crnoj Gori. Neki od najvećih investicija su ulaganja Toš čelika u Nikšićku željezaru. Turska kompanija Global Ports postala je većinski vlasnik kontejnerskih terminala u Luci Bar, a u Crnu Goru je ušla i turska Zirat banka. Iako su početna ulaganja turskih kompanija bila skoncentrisana na Podgoricu i centralni dio u posljednjih godinu dvije, okreću se ka crnogorskom primorju, prvenstveno Budvi i Kotoru, gdje se sve više interesuju za kupovinu gradskog građevinskog zemljišta za izgradnju stambeno-poslovnih i turističkih objekata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije, da li će se Etihad povući iz vlasništva Air Serbije, aviokompanije formirane sa državom Srbijom, i koliki su gubici arapske firme, apsolutno je nevažno za građane Srbije. Za njih je jedino važan odgovor koji iz vrha vlasti Srbije uporno ne stiže, zašto moraju iz svojih džepova da plaćaju gubitaško poslovanje Air Srbije, ukazuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, pripremila Branka Trivić.
Koliko ja znam, ne, izjavio je 12. juna predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, upitan da li se Etihad povlači iz Air Srbije. I Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, rekla je pre nekoliko dana da se arapski avioprevoznik ne povlači iz vlasništva u Air Srbiji, zajedničkoj kompaniji s vladom Srbije, formiranoj 2013. godine, u kojoj ima 49% udela. Pitanje o povlačenju arapskog partnera iz vlasništva Air Srbije pojavilo se nakon informacije da se Etihad povlači iz menadžmenta zajedničke firme, što znači da će se u buduće sve odluke donositi ne u Abu Dabiju nego u Beogradu i da će rukovodstvo postavljati država Srbija. Da li je izlazak iz upravljanja uvod u povlačenje arapske kompanije iz Air Srbije, pitanje je koje nije ni od kakvog značaja za građane ove zemlje, kao što nije ni njen poslovni saldo. A ako se baš uporno traži odgovor na taj upit, sva je prilika da će Etihad ostati u vlasništvu Air Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Vujović, bivši generalni direktor JAT-a.
Sam Etihad da izađe iz vlasništva, za sada oni nemaju interes jer nemaju nikakav trošak. A nemaju trošak zato što je takav ugovor napravljen. Znači sav trošak je na teret države Srbije, odnosno nas građana. Kada bi delio gubitak koji je ostvaren i prošle godine i koji će se ostvariti ove godine u toj proporciji 49-51, ja verujem da bi odmah izašli, zato što već dve godine uzastopce beleže ogromne gubitke na svim tržištima na kojima oni lete.
Kaže Vujović, koji podsjeća i na to da je arapska kompanija Air Srbije iznajmila i 11 aviona, od čega ubira bogatu zaradu. Istog mišljenja je i ekonomski novinar Miša Brkić.
Zbog interesa onih, to su ljudi iz Etihada, koji su iznajmili Air Srbiji 11 aviona. Oni neće da izlaze. Bez obzira što Air Srbija pravi gubitke, oni imaju dobitak, jer imaju vrlo povoljne uslove leasinga aviona.
A i kada bi se odlučila za izlazak iz vlasništva zajedničke kompanije, arapska firma bi to sasvim sigurno skupo naplatila državi Srbiji.
Ako bi se Etihad povlačio iz vlasničke strukture Air Srbije, on to neće uraditi, što bi naš narod rekao, na lepe oči. On će za to tražiti neke pare. Mi ćemo biti zaprepašćeni kad Etihad bude hteo da izađe iz vlasničke strukture i od drugog partnera u vlasništvu, dakle od države Srbije, bude tražio da mu isplati, recimo, 1.000.000.000 evra. Tako da ćemo mi se još nagledati raznih čuda vezanih za Air Srbiju.
Veruje Brkić. Etihad je pre nedelju dana objavio da je u 2017. godini imao gubitak od 1,52 milijarde dolara, pa je ministarka Mihajlović na pitanje Lista politika kakvo je bilo prošlogodišnje poslovanje Air Srbije odgovorila: u datim okolnostima najbolje što može. Šta je interes Etihada, to građane Srbije ne treba da zanima, kaže Predrag Vujović. Za njih su od značaja samo podaci o poslovanju Air Srbije. Oni za prošlu godinu još nisu objavljeni, a u 2016. kako je saopštio menadžment, nacionalna kompanija je ubeležila profit od samo 900.000 evra. To je mizerna zarada koja to zapravo i nije, s obzirom na činjenicu da je Air Srbija iz državnog budžeta primila subvenciju tešku 40 miliona evra. Ta vest javnosti nije saopštena, ali je na kraju dana isplivala iz završnog izveštaja koji je Air Srbija morala predati Agenciji za privredne registre. Prema godišnjem izveštaju objavljenom prošle godine, budžetska upumpavanja u nacionalnu aviokompaniju na dan 31. decembra 2016. godine iznosila su blizu vrtoglavih 140 miliona evra, dok je arapski partner uložio kroz kredit svega 40 miliona dolara. Posle pet godina neuspešnog poslovanja Air Srbije, Predrag Vujović upućuje na osnovno pitanje na koje vlast Srbije ne odgovara svojim građanima.
Zašto naša vlada ne podnese tužbu protiv onoga koji je rukovodio pet godina i koji nije uspeo da za pet godina dovede kompaniju u situaciju kakva se očekivala kad se potpisio taj ugovor? Vlada ćuti ili ne preuzima nikakav korak, to se videlo i kod odlaska prethodnog direktora Daneta Kondića koji je otišao, da ne kažem pobegao, koji nikome nikakav izveštaj nije podneo. U 4,5 godine rukovodio firmom za dosta visok iznos nadoknade i niko sa naše strane nije postavio pitanje šta se tu događa.
Podseća Vujović i ističe da se javio kompanija Air Berlin, koja je prošle godine bankrotirala nakon što je glavni akcionar Etihad objavio prestanak finansiranja, spremna da podnese tužbu protiv Etihada zbog lošeg rukovođenja, a na isti korak se priprema i Al Italija, koja je također delila vlasništvo sa arapskim avioprevoznikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Rajfom Dizdarevićem, nekadašnjim visokim jugoslovenskim i BH političarom, i Sašom Đorđevićem iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Povodom obilježavanja 70. godišnjice velikog istorijskog događaja rezolucije Informbiroa, Udruženje za modernu istoriju Sarajevo objavilo je knjigu nekadašnjeg visokog zvaničnika socijalističke Bosne i Hercegovine i Jugoslavije Rajfa Dizdarevića pod nazivom Sudbonosni podvig Jugoslavije, podsjećanje na istorijsko ne-staljinizmu, događaj koji je opredijelio budućnost Jugoslavije. Tim povodom s autorom knjige Rajf Rajfom Dizdarevićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Dizdareviću, šta je bio povod za pisanje ove knjige?
Ja sam savremenik događanja o kojima sam pisao u ovoj knjizi. Ja sam svjedok tih događanja i obzirom na poslove koje sam radio, ja sam i učesnik mnogih od tih događaja. Naslov knjige je Sudbonosni podvig Jugoslavije. Bilo je ideja da se možda modifikuje, mijenja. Ja sam žustro branio taj naslov, jer ja mislim da ono što se dogodilo 48. godine, za 9 dana je Vidovdan, dan kada je objavljena rezolucija Informbiroa, koja je u suštini značila svojevrsnu objavu rata Jugoslavije. Razlog je jedan što sam napisao što je 70 godina. Uz to, ideja je potekla u jednom razgovoru između mene i Husnije Kamberovića. U međuvremenu ja ću doživjeti jedan ozbiljan defekt, povredu, i 5 mjeseci sam bio u kućnom pritvoru. I pošto sam se bojao da ću pasti u depresiju, mislio sam da bi dobro bilo da se nečim ozbiljnim bavim. I onda sam zalegao da napišem ovu knjigu. U zlu ima i dobro.
O ovom događaju se jako malo govori. I kada se spominje, nekako se više govori o sukobu između Tita i Staljina. Zašto je to tako?
Mislim da nekako prašina vremena je prekrila taj događaj. O njemu se ili istorijski netačno piše prema aktuelnim potrebama političara. Svodi se često puta na priču da je to bio sukob između Josipa Broza Tita i Josipa Visarionovića Staljina. Često se sve svodi samo na Goli otok, čemu sam ja posvetio posebnu pažnju u ovoj knjizi. Kad sakupim sve ono o čemu sam razmišljao i kad sam se latio ovog posla, smatrao sam da saznanja do kojih sam ja došao, radeći na poslovima koji su povjereni, da to nije moje privatno vlasništvo i da iz ovih i drugih razloga sam dužan da to što su moja saznanja da ostavim, da eventualno posluži nekome ko će pokazivati interes za taj period i za ta događanja, ko će istraživati, dakle da bude nekav mali prilog istorijskoj istini. Često se puta postavlja pitanje šta je uzrok sukobu do koga smo došli. Jesu to razlike između Tita i Staljina, je li to bio neki politički dvoboj ili su korijeni razlika koje su postojale, mislim da se radi o strateškim razlikama od samog početka, strateški sukob dva koncepta, dva pogleda na razvoj, pogotovo u onome što se govorilo da je socijalizam, u onome što su bile ogromne razlike u shvatanju i traženju puteva ostvarivanja socijalističkih ideala i tako dalje.
Zašto je to sudbonosni podvig?
Mi nismo htjeli da idemo na Infobiro, jer smo već bili osuđeni, došla su pisma Staljina, dolazili su prijetnje. I to je istorijsko ne, je taj sudbonosni podvig. Da Jugoslavija nije to uradila, pitanje je šta bi uopšte bilo sa Jugoslavijom, da je postala satelit, kako bi se uopšte razvijali odnosi na Balkanu i u Evropi, jer Jugoslavija nije se pojavila kao međunarodni problem ili slučaj. Postala je faktor međunarodnih odnosa činom da je iskazala tu veliku državničku i političku hrabrost da kaže jednom velikom Sovjetskom savezu, a još većem Staljinu, ne.
U odluci da se kaže ne Sovjetskom savezu, da li je bilo uticaja Zapada?
Kad je riječ o odluci vrha Jugoslavije da kaže ne, Zapad nije imao nikakvog uticaja, jer smo bili izolovani. Mi smo imali loše odnose i moram da kažem, mi smo dosta crno-bijelo gledali na svijet, na Zapad. Ja inače hoću da apostrofiram jednu stvar. Nas je sukob sa Staljinom i staljinizmom natjerao prvo da se sami oslobađamo staljinizma koji je bio u našim glavama, da se oslobađamo dogmatizma, da se oslobađamo crno-bijelog gledanja na svijet i strah od izlaska u svijet, da se otvaramo prema svijetu, jer mi smo se našli pred pitanjem kuda i kako dalje, kakav režim graditi, kojim postulatima, na kojim opredjeljenju, kakvu strategiju međunarodnog angažovanja Jugoslavije graditi, da li graditi na tome što ćemo nastaviti pljuvati imperializam ili ćemo zdravorazumski cijeniti o svijetu u kome mi živimo i u kome treba sad da tražimo sebi svoje mjesto. Tim više što je to ne bio jedan veliki kapital.
U ovoj knjizi posebnu pažnju posvećujete postojanju Golog otoka. U javnosti je mnogo mistifikacija oko toga čija je ideja bila osnivanje Golog otoka.
Prvo je pitanje zašto je nastao Goli otok. Mi smo se morali braniti, mi smo imali u Jugoslaviji preko 9000 ljudi koji su na ovaj ili na onaj način bili vezani za obavještajne i sigurnosne službe Sovjetskog saveza i satelita. Znate, to baš nije mala snaga ako uzmete jedan veliki broj, jedan priličan broj ljudi koji su se priklonili Infobirou. Normalno je da smo se morali braniti od eventualnih organizovanih destruktivnih djelovanja unutar zemlje, jer vi znate da je rezolucija Infobiroa završena pozivom na pobunu i na obaranje rukovodstva Jugoslavije. Ja činim se da sam zabilježio to da je u stvari Kardelj bio u jednom razgovoru sa Titom inicijator da bi trebalo sve one koji su se eksponirali i koji predstavljaju stvarnu opasnost da bi trebalo da ih se drži na jednom mjestu pod punom kontrolom.
Za kraj, iako više ne postoje ni Sovjetski savez ni Jugoslavija, šta mislite o današnjem uticaju Ruske federacije na Zapadni Balkan?
Nikad Rusija, bilo da je bila SSR, bilo da je Ruska federacija, se nije riješila ili odbacila ili napustila svoje pretenzije da izađe na topla mora. A mi smo tu negdje oko tih toplih mora. Postoji zaista jedna pretenzija prisustva političkog utjecaja u zemljama Balkana. To je jako izraženo trenutno kad je riječ o Srbiji, pokušaj udara u Crnoj Gori koji je na sreću propao. To je prisutno kad je riječ o Bosni i Hercegovini, jer ta politika pretenzija ta politika nastojanja, ostvarivanja svog uticaja, svojih interesa je prisutna u politici kroz Milorada Dodika i sve ono što on čini i što se veže za te pretenzije, on je eksponent tih pretenzija. Dakle, nismo mi van, mi smo debelo u.
Gospodine Dizareviću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Slušali ste razgovor s Rajfom Dizdarevićem, koji je nedavno objavio knjigu pod nazivom Sudbonosni podvig Jugoslavije, podsjećanje na istorijsko ne-staljinizmu. Razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. U Srbiji se samo od početka ovog meseca dogodilo 6 ubistava koje imaju karakteristike kriminalnog obračuna. To zvuči veoma zabrinjavajuće, rekao je intervju u nedelji Radija Slobodna Evropa Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, sa kojim je razgovarao Ognjen Zorić.
Mi već godinu i po dana nemamo šefa kriminalističke policije, znači tu dužnost vrši direktor policije trenutno, i od tih godinu i po dana do danas bilo je najmanje 30 ubistava, znači od početka ove godine imamo ih 18. I zabrinjavajuće da ne postoji odgovarajući odgovor institucija, pre svega mislim na policiju i na tužilaštvo, da o ovom problemu se ne raspravlja uopšte u Narodnoj skupštini Republike Srbije. I imajući u vidu da se sva ta ubistva dešavaju veoma često u sred bela dana, da se dešavaju ispred zgrada državnih institucija kao što je sud, da se dešavaju u mestima gde postoji visoka frekvencija saobraćaja, postoji veoma velika mogućnost da i nevini ljudi stradaju. I kada god Ministarstvo unutrašnjih poslova pokušava da na neki način odgovori na ovo pitanje, ono iznosi neku pozitivnu statistiku da je prošle godine bilo najmanje ubistava u odnosu na posljednjih 30 godina. Mislim, ali to ne govori, ne rešava, znači, onaj problem koji mi, znači, imamo u Srbiji, da glavni veliki gradovi u Srbiji postaju poprište, znači, obračuna, a kada pričamo o samim medijima, oni uglavnom povezuju ta ubistava sa, znači, klanovima, znači, ili iz Crne Gore ili koji deluju u Srbiji.
Pre samo 3 dana eksplodirao je džip u širem centru grada u vreme kada tu prolazi autobus i na veoma prometnoj raskrsnici i samo pukom srećom nije stradao niko više osim čoveka koji je bio za volanom tog vozila. Uprkos tome što je i javnost veoma uznemirena i što je primetan povećan broj ubistava i kriminalnih obračuna, niko od nadležnih se ne obrati. Nemamo nikakve odgovore.
To je dosta ponovo zabrinjavajuće zato što institucije ćute ili pokušavaju nekako da kažu da je sve ovo privid. Znači da realno, mislim, ovo što se na primjer na autokomandi desilo, to može da znači da iza celog tog ubistva stoje, znači, profesionalci koji su išli ciljano da se samo ta osoba u džipu, znači, koja je bila njihova meta, znači, ubije, a da svi ostali okolo budu. Ali mislim, to imali smo ranije onaj slučaj kad je bilo isto mafijaški obračun u Krunskoj, tada je jedna devojka bila povređena od zalutalog metka. Znači, taj trend, znači, raste, nije da sad mi imamo trend koji kaže da se u broju ubistava smanjuje ili ne, znači imamo trend koji kaže da broj ubistava povezanih sa kriminalnim obračunima u Srbiji raste, a mi nemamo odgovarajući odgovor institucija na to, i onda se postavlja pitanje čemu služe te institucije, da li u tim institucijama, znači, rade profesionalci koji mogu da reše ovaj problem, zašto oko ovog problema ne pričaju upravo, znači, ljudi iz tužilaštva i ljudi iz policije, već se političari, znači, obraćaju povodom ovoga. I ovo što je dobro, na primjer, u Evropskom parlamentu je, znači, skoro bila diskusija upravo o ovoj temi, gde je jedan evropski parlamentarac upravo pričao da ukoliko, znači, Srbija želi da bude deo, znači, Evropske unije, ona mora da značajno unapredi kapacitete, znači, nađe profesionalne ljude koji bi trebalo da reše problem oko organizovanog kriminala. Znači, ovde ono što fali, nedostaje Srbiji, jeste prvo da se nađe pravi šef kriminalističke policije, onda da se oformi jedan tim, znači, profesionalnih ljudi iz policije i tužilaštva koji će da reše ovo ili barem da ublaže posledice, Znači, treća stvar jeste, veoma je zanimljivo da mediji stalno pominju da je ovo da je uzrok ovih obračuna upravo u Crnoj Gori, što znači da bi naša policija trebala da intenzivira saradnju sa crnogorskom policijom, a mi smo poslednju posetu ministra unutrašnjih poslova Crne Gore imali pre više od godinu dana.
Pomenuli ste da nemamo šefa kriminalističke policije, imamo međutim načelnika beogradske policije. Tri ubistva ovog meseca su se dogodilo u Beogradu, međutim njega javnost ne čuje. Mediji su izračunali da se od rušenja u Hercegovačkoj, dakle pre više od dve godine, samo jednom obratio javnosti. Kako to razumete?
Veselin Milić je, znači, prvu svoju izjavu za dve godine o rušenju u Hercegovačkoj dao, znači, televiziji BD2, sad ovo nije ni bitno, gde je rekao da je stanje u Beogradu, da su građani u Beogradu sigurni i bezbedni. Međutim, ono što se dešava na terenu ga na neki način kompromituje. Znači, ne postoji jasna akcija niti beogradske policije, međutim ovo je veoma šira priča. Znači, ovde nije samo da beogradska policija, znači, treba da reaguje, ovde postoje različite delovi policije zajedno sa tužilaštvom koji bi da reše. Znači, ovde su, ako su pitanja povezana sa trgovinom drogom, to znači da treba da deluje služba za borbu protiv organizovanog kriminala, radi se, znači, i ubistvima, znači, tu je policija opšte nadležnosti, treba da radi, potrebna je i dalje bolja mnogo komunikacija sa građanima. Znači, oni građani na terenu uvek vide nešto, znači uvek imaju neke informacije koje mogu da budu dobar trag, znači, samim policijskim službenicima na terenu. I taj, hajde kažem, nepostojanje odgovora institucija je nešto što ne bi trebalo da se dešava.
Često čujemo to da je Beograd siguran i bezbedan grad. Da li se vi osjećate sigurno u Beogradu?
Sada to je zanimljivo, ajde, mislim, neću iz lične perspektive, nego ću da pričam, pošto smo radili ovo istraživanje javnog mnjenja vezano na temu bezbednosti, a povezano je sa ovim. Znači, građani u Srbiji se osjećaju bezbedno i to je, znači, negde otprilike nekih 70% građana na istraživanju koje je rađeno na reprezentativnom uzorku se osjeća bezbedno, što je zadovoljavajući broj. Međutim, ono što je problem jeste da građani kažu da su bezbedni zato što poštuju zakon, zato što se ponašaju u skladu sa nekim društvenim normama, a ne zato što veruju institucijama da će da reše problem. Mislim, bezbednost ne može da se meri, znači to postoji, ne može da se meri isključivo na statističkim pokazateljima, znači koliko je broj krivičnih dela, znači već ima ta dvostruka, znači na neka način paralela, da se meri tako što se meri osjećaj bezbednosti, percepcija bezbednosti zajedno sa tim pokazateljima. I to je na primjer u Holandiji veoma rađeno dobro, gde su veliki gradovi kao što su Amsterdam, Rotterdam, imaju u zadnjih nekoliko godina radi taj indeks bezbednosti, kako bi vidio, na osnovu toga se radi projekcije gde će policiji i tužilaštvo da rade. Ovde kod nas ta statistika koju policija non stop, o kome ministarstvo unutrašnjih poslova non stop priča, je jednostavno nedostupna za javnost. Znači, ako se ode na sajt ministarstva unutrašnjih poslova, i ne možete da nađete detaljno tu statistiku, znači u informatoru o radu, na primjer, postoji izveštaj o radu samo za 2015. godinu. Da smo, na primjer, građani, ne znam, Londona ili nekog grada u Velikoj Britaniji, onda bi mogli da odemo na sajt, na primjer, londonske policije, da tačno vidimo koje vrste krivičnih dela se dešavaju u našoj ulici. Druga stvar isto oko tog osjećaja bezbednosti jeste da u Srbiji veoma dosta dugo se priča, na primjer, o toj uvođenju koncepta policije u lokalnoj zajednici, i da će svaki kvart, uključujući na primjer i kvartove u Beogradu, imati svog lokalnog policajca koga će svi građani poznavati. Međutim, eto, taj koncept se sprovodi već više od 15 godina, a da upravo te kontakt policajce i dalje oni nisu raspoređeni. Znači, postoji različiti niz indikatora koji bi mogli da utiču na bezbednost, tako da su građani dalje na neki način imaju poverenje najviše u same sebe i u svoje komšije, a ne u institucije, što je direktna posljedica, znači, neodgovaranja na institucije na ovakve probleme.
Ono što vidimo je da gotovo svaki dan imamo neko ubistvo. Sve se to dešava u periodu koji je od oktobra 2016. do danas se vodi kao nekakav rat države protiv mafije. Tada je objavljen nakon ubistva Aleksandra Stankovića, gde je rečeno da će se stati na put i takozvanom uveženom kriminalu, dakle obračunu kriminalaca koji dolaze iz regiona, pre svega od Srbije i Crne Gore. I vi ste pomenuli da smo od tada do danas preko 30 ubistava imali koji imaju karakteristike kriminalnih obračuna. Šta to govori?
Ministar unutrašnjih poslova je u nekoliko navrata rekao da Srbija neće da bude poligon. Citiram, neće da bude poligon za kriminalne obračune, od tog te famozne konferencije za štampu, i s obzirom da imamo taj uzlazni trend, jednostavno čini se da država je zaista nemoćna da reši te uvezane obračune, pre svega iz Crne Gore. I ono što deluje na neki način da nema ni rešenja za to, i da jedina mera koja je bila vidljiva pre svega jeste da se određenim ljudima spreči ulazak u Srbiju.
Međutim, koliko takva mera ima efekta?
Pa može da ima efekta, zaista, ako zaista postoji neke određene sumnje da određena lica mogu da načine neka krivična dela na teritoriji, na primjer, Srbije, onda može njima da se spreči. Ali to je samo jedna specifična mera. Drugi nastavak, logični nastavak toga jeste da, na primjer, ako ti ljudi dolaze iz Crne Gore, jeste da se poveća saradnja sa crnogorskom policijom. I to je otprilike ta neka mera koja se videla, sve ostalo je bilo zamagljivanje ovom statistiku.
A kada govorimo o ograničavanju kretanja, jako interesantno da što se same Srbije tiče, sud nije ograničio kretanje jednom od vođa navijača koga su mediji sada prepoznali na fotografijama iz Rusije sa tribina. U tom trenutku tom se čoveku sudilo za ubistvo, čekao je odluku apelacionog suda, sada je u Rusiji. Kako to razumeti?
Razumem kao nemoć institucija da radi svoj posao. Ili su to neke juče sam baš tvitno na tu temu, da su to lepe alternativne sankcije. Tako da, mislim, jeste ironično, ali zaista ako imamo neku policiju, imamo slabo tužilaštvo koje zaista u praksi ne vodi istragu i ne može da kontroliše policiju kako će ona da radi svoj posao, imamo treću stvar, sudove, te su suđenja odugovlače, beskonačno, ili nemamo odgovarajući sudski epilog, neku blagu kaznenu politiku, onda stanje zaista nije dobro, i onda ne bi trebalo da čude izveštaj Evropske komisije, gde se stalno insistira na vladavini prava, na poštovanju zakona, da država dobije značajne dokaze koji će da pokažu da se institucije u Srbiji zaista bave problemom organizovanog kriminala ili kriminala uopšte. Tako da to je na neki način nemoć institucije, što zaista u nekom dugoročnom, ali i u kratkoročnom pogledu može da zabrine svakog građanina u Srbiji.
Veliki broj stradalih u obračunima su i navijači. U pozadini je, može se bar zaključiti, nekakav rat oko tržišta droge koji već jako dugo traje. Zašto se tome ne stane na put?
Taj problem mi oko navijača imamo već zaista dosta dugo. I institucije i sada i ranije ne mogu da pokažu neki jasan odgovor, i šta više, to je, na primjer, u kontekstu evropskih integracija veoma značajno pitanje, zato što je to bila preporuka jedna od screeninga kada je Evropska komisija uputila Srbiji odgovarajuće preporuke, i jedna od preporuka je bila da se spreči nasilje na sportskim priredbama. Mislim, to je jedna šira tema, i na primjer ta aktivnost iz akcijnog plana za poglavlje 24 se non stop odugovlačila, jednostavno zato što država nije imala rešenje. I onda se, kada pogledamo neku retrospektivu šta se dešava u zadnjih 10 godina, jeste da se formiraju neki nacionalni saveti. Kada je ministar unutrašnjih poslova bio Ivica Dačić, a sada kada je Nebojša Stefanović, formirali su se nekakvi nacionalni saveti koji bi trebali da stanu na put. I tako je, krajem prošle godine formiran taj nacionalni savet za sprečavanje negativnih pojava u sportu. Međutim, ono se videlo, s jedne strane da je bio veoma veliki broj incidenata pre svega na fudbalskim utakmicama, drugi broj da te bitke koje postoje oko ilegalne trgovine narkoticima. I onda se na neki način očekivalo, zato što je taj nacionalni savet veoma famozno najavljen, Znači kao da imaće pet radnih grupa i tako dalje i tako dalje, i onda to je zabrujalo svuda u medijima i međutim i tome, na tome se stalo. I onda jednostavno se vidi da, mislim, stiče se utisak da država ili neće ili pušta jednostavno i odgovara da, da je stanje tako kako jeste, što se prožima i kroz različite izveštaje i Evropske komisije i Savete Evrope i tako dalje. Znači to nije nešto što mi samo vidimo ovde, već se vidi i sa strane, i je potreban je jedan ozbiljan, mislim, postojele su i u drugim državama, znači, slične situacije. Ako država hoće zaista da stane na put tome, onda se za početak se zabranjuje ulazak ljudima na stadion. Mislim, a mi imamo situaciju, i to se videlo i na uživom televizijskim snimcima, da ljudima koji imaju, znači, meru zabrane ulaska na stadion, da se oni ipak nađu tamo. To su neke prvi početni koraci koji bi država mogla da pokaže, znači, da eto mi stajemo na puta. Dovoljno je za početak pokazati, znači, te neke sitne signale da zaista može nešto da se uradi, ali ne stati na tome, već imati, jer nemoguće, ako imamo zaista tako dobre statističke pokazatelje, onda zašto se ovo dešava na ulicama? Mislim, to je onako neko logično pitanje koje se postavlja.
Imali smo vest ovih dana da je žandarm jedan priveden sa većom količinom narkotika.
To je priča koja postoji, znači, posljednjih, ajde kažem, 5 godina, pogotovo taj na početku je bila dosta i izveštaj u medijima i dosta se pričalo ovako da su pogotovo delovi niške žandarmerije uključeni u, pre svega, u prodaju, znači distribuciju droga, pa se onda na neki način nije se pričalo. Znači, bilo je neko zatišje, onda se možda i stekao utisak da se stalo put na tome, ali eto sada idemo ponovo priču, što nas vraća, mislim, navraća na priču oko izgradnje integriteta policije i sprečavanje korupcije u policiji, jer znači, jednostavno, ako se zaista želi uspešna borba protiv kriminala i korupcije, onda ta pojava u državnim institucijama, pogotovo u onim institucijama koje se bave tim poslom, a to su tužilaštvo i policija, treba da bude minimum. I one izjave kao imamo nultu toleranciju prema korupciji, mislim, realno ne znače ništa ako, mislim, imamo mi stalno slučajeve. I ono jeste sada, na primjer, u zadnjih 2 godine mi smo imali velika masovna hapšanja policijskih službenika. Međutim, ono što nedostaje, ili zbog korupcije ili zbog nekih drugih krivičnih dela, ono što nedostaje jeste taj sudski epilog, znači da im postoji odgovarajuća kaznena politika. I na primjer, ima, to je meni fenomenalan slučaj u jednoj malom mestu u Srbiji, to je Knić, gde se, pošto tu radi na primjer negde oko 7-8 saobraćajaca koji su svi pohapšeni zbog korupcije i onda su posle vraćeni na posao. I onda kakvu tu poruku šalje, znači, svim ovim ostalim ljudima koji rade u policiji i koji su u većini, znači u većini su ljudi u policiji profesionalci, ali uvek postoji te trule jabuke koje bi na neki način, čije delovanje bi trebalo da se smanji.
Prethodnih dana je portal Krik objavio jedno istraživanje u kome se navodi da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ministar u aktualnoj vladi Republike Srbije, 2000. do 2003. godine, dakle kao mlad lekar, izveštajima navodno pomagao jednom kriminalcu da odlaže suđenje. To nije prvi put da se ministar zdravlja Zlatibor Lončar dovodi u vezu sa ljudima iz sveta kriminala. On je i dalje ministar u vladi Srbije, nikakvog postupka nije bilo. Kakva se poruka šalje?
U nekoj državi u kojoj postoji vladavina prava na nekom zadovoljavajućem nivou, znači, bilo bi nevezano samo za ovu priču, nego i za različite priče koje objavljuju novinari koji se bavi istraživačkom novinarstvom u Srbiji, bi se očekivalo da nadležno tužilaštvo pokrene nekakav postupak i kaže da li je ovo istina ili nije istina. Jer ako imamo mi sada na jednu gomilu da se nagomilavaju, znači, različiti slučaje, afere u koje su uključeni, znači, najveći nosioci vlasti u Srbiji, i da institucije oko toga ćute, znači, niti kažu to nije tačno, niti je tačno. Ili ne znamo da li je tačno, sad ćemo da proverimo. E, onda se postavlja pitanje čemu služe te institucije.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Sagovornik je bio Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.